Durudana trafikê de 15 penaber li Wanê hatin kuştin. Li taxa erçeka bajaroke Riya Armuşî Anko İpekyola Wanê li ser Riya Wano Qelqeliyê Anko Özalpê minibîsa penaber dibirin qulipî. Li gor agahiyên walitiya Wanê durudana qezayê de 15 kes hatine kuştin û 49 kes jî birîndar bûn. Piştî rûnişvanan agahî da karbidestan, ji cihê rûdana trafikê ra ekîbên rizgarkirinê hatin şandin. Yekîneyan, cenaze û birîndarên li derdorê belav bûne berhevkirin û birîndar şandin nexweşxaneyan. Waliyê Wanê Mehmet Emîn Bîlmez ragihand ku di nava kesên hatine kuştin de hejmarek jin û zarok jî hene. Di daxuyaniya Walî Bîlmez da hate ragihandin ku tê texminkirin penaberên di minbîsê da ji Afganistan, Pakistan û Bangladeşê hatine. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.